virðulega samkoma góðir tilheyrendur. Þjóðir þær sem nú er að ganga í þetta nýja bræðralag er að mörgu leitu ólíkar hver annari. Sumar þeirra eru hinar mestu og voldugust í heimi, aðrar eru smáar og lítilsmegandi. Engin er þó minni, né má sín minna en þjóð mín, íslenska þjóðin. Íslendingar eru vopnlausir og hafa verið vopnlausir síðan á dögum víkinganna forfeðra okkar. Við höfum engan her og getum ekki haft. Ísland hefur aldrei farið með hernaði gegn nokkru landi og sem vopnlaust land hvorki getum við né munum segja nokkru þjóð stríð á hendur svo sem við lístum yfir er við gerðustum ein af sameinuðu þjóðunum. Staðreynd er að við getum alls ekki varið okkur gegn neinni erlendri vopnaðri árás. Við vorum þess vegna í vafum hvort við gætum gerst aðilar þessa varnarbandalags. En svo getur staðið á að Ísland hafi úrslitað þýðingu öryggi landanna við Norður-Atlantshaf. Í síðasta stríði tók Bretland að sér varnir Íslands og síðan gerðum við samning við stjórn Bandaríkjanna hervarnir Íslands meðan á stríðinu stóð. Aðild okkar að Norður-Atlantshaf samningnum sýnir að bæði sjálfur okkar vegna og annarra viljum við svipaða skipan og þá á vörnum landsins ef ný styrjöld brýst út sem við vonum og byðjum að ekki verði. En það er ekki aðeins þessi ástæða sem hefur ráðið afstöð okkar. Við viljum einnig láta það koma alveg ótvírætt fram að við tilheyrum og viljum tilheyra því frjálsa samfélagi frjálsra þjóða sem nú er formlega verða að stofna. Að vísar það rétt sem ég sagði áðan að aðilar þessa samnings eru ólíkir um margt, en það er einnig margt sem sameinar okkur traustum böndum. Sama hættan ógnar okkur öllum. Í þeim heimi sem við lifum, þar sem fjarlægðirnar eru horfnar, er áreiðanlegt að annað hvort njóta allir friðar eða enginn. Sömu upplausnaröflin eru hvarvetna að sinni ömurlegu iðju. Allstaðar ásaka þau okkur sem erum að vinna fyrir friðin að við viljum spilla honum. Þegar samningur þessi var ræddur á Alþingi Íslendinga reyndu þessi öfl með valdi að hindra hina fornhelgu stofnun í starfi sínu. Slíkt ofbeldi hefur aldrei fyrr verið reynt gegn hinu 1000 ára gamla Alþingi Íslendinga. Sá afvega leiti hópur sem þetta reyndi þóttist með köllum sínum verað heimta frið. Þetta framferði að kasta grjóti með höndunum en hrópa á frið með vörunum er hvorki í samræmi við arfleifð Íslendinga né vestræna menningu. Allir vitum við hvar slíkir hættir eig upptök sín. Heiminum stafar sannarlega ekki meiri hætta nú af öðru en þessu hugarfari. En það er ekki aðeins þessi ógnun við heimsfriðin og velferð mannkynsins sem sameinar okkur. Það er heldur ekki einungis það að lönd okkar eru öll í sama heims hluta. Sterkari bönd tengja okkur saman. Allir tilheyrum við sömu menningunni. Allir mundum við fremur kjósa að missa lífið en frelsið, hvort heldur frelsi sjálfur okkar eða þjóð okkar. Allir trúum við á vinsamlega samvinnu þjóða í milli. Allir óskum við heiminum friðar og mannkyninu velferðar. Þess vegna hittustum við hér í dag með góðar vonir í brjósti til að tengjast tryggðaböndum með undirskrift þessa samnings.